Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa. Tema je bila: vjeruje li Moskva Vučiću? Sugovornici su bile Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Jelica Kurjak, bivša ambasadorica Srbije u Rusiji. Bilo je riječi o tome zašto je Moskva preskočila Vučića i ordenom prijateljstva Ruske Federacije odlikovala Ivicu Dačića. Što znači Dačićeva izjava: kad je Srbiji teško, ja zovem Lavrova. Da li je podrška Moskve Vučiću uvjetovana njegovim savezom sa proruskim snagama u vladi Srbije? Da li postoje istinske razlike između Dačića i Vučića, ili je riječ po podjeli uloga, pa Dačić hvali Rusiju, a Vučić Evropsku uniju? Zašto Vučić i pored najavljivanja Rusije odbija dodijeliti diplomatski status osoblju Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu? Da li bi se Moskva mogla zbog toga naljutiti? Zašto glavni ruski mediji povremeno kritiziraju Vučića? Zašto ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kaže da se u Srbiji osjeća kao kod kuće? Šalje li Moskva signale da ne bi pozdravila ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao i o tome kakav bi Balkan željela Rusija? Most je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ulozi umetnika u povezivanju ljudi u zavađenim postjugoslovenskim državama. Naši sagovornici su dva pozorišna reditelja koji režiraju predstave širom regiona. Naš sagovornik u Beogradu je Kokan Mladenović, a u Sarajevu Dino Mustafić. Gospodine Mladenoviću, kako se dogodilo da umetnici spajaju ljude u regionu dok ih političari zavađaju?
Činjenica da postojimo mi koji nismo pristali da nam se veštački okviri podela, ratova, mržnje nametnu kao neki standard. Na nesreću, mi danas i u Hrvatskoj i u Bosni i u Srbiji i širom slovenskog prostora imamo ne samo iste politike, nego na raznim mestima gotovo iste ljude koji su 90-ih napravili te monstruozne ratove. Njihov posao je da rade ono što najbolje znaju, a to znači da prete ratovima, šire mržnju i da na tom talasu novih nacionalizama, na talasu novih podela grade svoje stabilne pozicije koje su predstavlja vezane u njihovom financijskom interesu, a ne ni u kakvom društvenom, političkom ili nacionalnom interesu. S druge strane, teatr uvijek mora da razobličava svaku vrstu očigledne laži, svaku vrstu licemerstva, i ja smatram da to što mi radimo zajednički na razobličenju tog licemerstva naših političkih elita jeste borba za jedan teatar zdravog razuma, pa samim tim je normalno da povezujemo sve te ljude u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj koji su mnogo slični između sebe nego što su slični sa svojim sopstvenim političkim elitama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mustafiću?
Nažalost, mi ponovo prisustujemo reafirmaciji i rekonstrukciji nacionalističkih narativa koji su dominirali Balkanom u posljednjih 20 godina, i u tom smislu kultura služi kao jedna motivacija zajedničkog susretanja, jedna vrsta subverzije naspram vladajućih političkih mainstreamova. Mislim da je očigledno da su upravo umjetnici nakon raspada Jugoslavije uvezali taj južnoslovenski kulturni prostor i prije nego što su počele da žive diplomatske relacije, čak su išli i prije i ekonomske suradnje, što dokazuje da se zapravo umjetnici prepoznaju po onom jeziku senzibiliteta, emocija i zajedničkih vrijednosti. Tako da je kultura povjerovala za trenutak da su ti atavizmi iz prošlosti pobjeđeni i da nam je skoro nemoguće se vratiti atmosferom i duhom u 90. Zadnjih nekoliko godina smo ponovo doživjeli jedno veliko razočarenje, jer smo vidjeli da su oni protagonisti politika podjele i mržnje ponovo došli u poziciju ne samo da kroje društveni život u sredinama u kojima žive, nego da su i na pozicijama koji kreiraju zapravo nove kulturne politike. Ja ću vas podsjetiti da je to i krenulo sa velikim brojem ministara koji su dolazili iz desnih politika, koji su se vrlo negativno izražavali prema južnoslovenskom kulturnom prostoru. Sjetite se kratkoročne, ali sa dugotrajnim posljedicama epizode ministra Hasanbegovića u Hrvatskoj i danas vrlo aktuelne ministrice, federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović, koja je masakrirala internacionalnu kulturu kao kulturu suradnje i dijaloga, a forsirala vjersko-etničku folklornu kulturu, pa do situacije u Srbiji gdje se može primijetiti, ako mogu tako da kažem, zarivanje glave u pjesak naspram velikih socijalnih, političkih, ekonomskih problema u Srbiji.
Gospodine Mladenoviću, na osnovu vaših iskustava, da li ove sadašnje vlasti u postjugoslovenskim državama direktno koče regionalnu kulturnu saradnju?
Mi smo došli do toga da postoji jedna politička elita koja se proglasila višom društvenom klasom u ovim našim zemljama. Da imamo neke lažne feudalce koji su nosioci političkih funkcija. I normalno je da ovo što Dino kaže, da oni kulturu doživljavaju kao pre svega nacionalnu kulturu. Ta strategija razvoja kulture koja je predvidjela Ministarstvo Republike Srbije prepoznaje kulturu pre svega kao nacionalnu kulturu, kulturu negovanja ćirilice, kulturu koja je mnogo bliža nekom statutu etnografskog muzeja Srbije nego neke kulture koje bi trebala da bude otvorena kultura univerzalnih vrednosti. Ako proizvodite narod koji nema kulturne potrebe, ako od obdaništa pa nadalje forsirate sistem vrednosti koji promoviše primitivci i primitivizam, ako vam je 90% programa emitovanog u eter vezano za reality programe Šund i Kič, onda je potpuno svejedno hoćete li imati muzej, hoćete li imati pozorišta, da kreirate narod koji neće imati potrebu za tim.
Ovo o čemu govori Kokan je vrlo zanimljivo, zato što ja volio da kažem da su to očigledni elementi populističke kulture koja je dominantna. Narod je naravno prvi i najvažniji element te kulture. Drugi element je vođa, a anti-individualizam je treći. Dakle, mi prisustujemo jednoj populističkoj ili autoritarnoj kulturi koja mrzi pojedince i to je u direktnom sukobu sa onim što umjetnost uopće promovira. Tako da mislim da ukratko mi danas prisustujemo jednoj ekspanziji i forsiranju populističke kulture koja je naravno jedan svojevrsni kič koja mrzi bilo kakvu intelektualni umjetnički rad i onda imate niz tih atributa po kojima smo većina od nas koji evo pokušavamo da istrajavamo na tom prostoru ex-Jugoslavije godinama sa svojim projektima koji se vrlo kritički obračunavaju sa takvim tendencijama, da smo mi za njih izdajnici, mutitelji, ljudi na svoju ruku, jednom riječju zapravo pokvareni intelektualci.
Gospodine Mladenoviću, smatraju li vas izdajnikom u Srbiji?
Pa smatraju, to pravi mnogo nelagode za svakodnevni život, ali jednom kad prođe sva ova luda vremena, čovjek bi da bude ponosan na to što je u nekim vremenima bio smatran za nacionalnog izdajnika. Ma da kako kažeš, jedan naš, meni jako drag kolega Oliver Frljić, i meni jako teško da budem nacionalni izdajnik jer nemam nikakvo nacionalno osjećanje, pa samim tim ne znam kako bi mogli da ga izdam. Nacija je stvarno na ovim našim prostorima postala posljednje utočište za neostvarene ljude i to jeste nešto po čemu se neuspješni Srbi, Hrvati i Bošnjaci prepoznaju, a to je što je jedina vrednost koju imaju da ponude i koju udaraju na sva zvona, to je njihova etnička pripadnost. U Srbiji su netolerantni prema svemu što ne ide ni zlaku ovom novom triumfalizmu koji vas tera da zaboravite ko su 90. godine bili ljudi koji danas vode našu državu, koje su njihova moralna načela i koje je njihov ogroman doprinos tom krvavom ratu 90. godina. Ljudima koji su napravili svoje karijere i svoje ogromna bogatstva na manipulaciji osnovnim životnim vrednostima, na njihovom kompromitovanju vrlo svjesnom. Nikako ne može da prija da postoji jedan zdrav segment društva koji će stalno podsjećati da postoji osnovni oblik tih vrednosti, a ne njihovo izopačenje koje nam se dnevno servira kao vrhunska vrednost ili kultura kako je oni zamišljaju.
poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome dva pozorišna reditelja, Dino Mustafić iz Sarajeva i Kokan Mladenović iz Beograda, govore o tome kako jačanje nacionalizma u postjugoslovenskim državama ugrožava kulturnu saradnju u regionu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustafiću, ima li danas umetnika mrzitelja kao što ih je bilo 90. godina?
Naravno, uvijek u svim sredinama i u svim epohama ima takvih umjetnika. Oni nekako osjete svoje vrijeme, onda izađu iz tih svojih mišjih rupa, zavladaju institucijama. U takvim okruženjima, naravno da postoje oni umjetnici koji su se jako kompromitirali 90. i koji smo mi, čini mi se, prokazali, kojima smo se na određeni način i kroz naše radove i javne istupe pa i obračunali, koje smo prozvali, a koji, kako ja sada vidim, hvataju neke nove vjetrove. Mnogi od njih, što je potpuno paradoksalno, pokušavaju, poput političara, retuširati sve ono što su govorili i činili 90-ih, ali naravno te slike i oni ljudi koji računaju da je ipak pamćenje i stvar kontinuiteta itekako znaju.
Gospodine Mladenoviću, ima li danas umetnika mrzitelja? Da li se na kulturnu scenu vraćaju oni koji su se time bavili 90. godina?
Naravno da ima tih mrzitelja, ali to je kao i uvijek sa tim ekstremno desnim i nacionalističkim strankama, takva vrsta ostrašćenog angažmana na toj strani obično pokazuje ne samo mizeran umetnički kvalitet, nego i mizeran intelekt. Ti ljudi nisu ništa novo. Ono što je šokantno posljednjih par godina u Srbiji, što su neki ljudi od ogromnih karijera, neke perjanice ex-jugoslovenske, a onda i srpske kulture, pojavili svoje ime i stavili ga na rasprodaju, to ispod svake cene. Praktično ne postoji značajna ili značajnija osoba u Srbiji koja nema svoju cenu za kupovinu. I ono što ova vlast radi jako dobro, a to je taj obrazac lažnog disidentstva koje razvio još Josip Broz Tito, da vi kompromitujete disidente pre svega pred njima samima, kupujući ih, dajući im udobnost, zabranite film čovjeku, a onda na sljedeće godine date budžet za novi film i date mu Zlatnu arenu u Puli itd. tako dalje. Zabranio vam predstavu, vam damo 5-osobni stan na Studentskom trgu u Beogradu. I taj obrazac kupovine je nešto što je ova vlast vrlo dobro proučila i počela da kupuje redom. Taj spisak imena za koje smo mogli do pre godinu 2-5 da budemo potpuno sigurni da predstavljaju ne samo neke visoke kulturne vrednosti, nego neke visoke građanske vrednosti, postaje sve duži, a našem iznenađenju nikad kraja. Očigledno smo počeli da naplaćujemo neke zasluge iz bivših vremena, ili smo pak shvatili da se stvari nikada neće promeniti i da je glupo biti stalno u poziciji progonjene osobe i da je možda bolje naplatiti angažman na drugoj strani, jer vam angažman na drugoj strani u startu značajno podiže cenu kod ovih koji su spremni da plate. Tako da ta rasprodaja ljudi od značajnih karijera, rasprodaja ljudi od imena jeste nešto što traje u Srbiji i što pravi jednu potpuno onako tužnu sliku na budućnosti naše kulture. To je što malo pre Dino rekao, mi se praktično na svaki način trudimo da okrećemo glavu od aktualnog života i da pogotovo ni na koji način ne postavljamo pitanje, a otkud mi u ovakvoj državi, otkud mi u ovakvom stravično poremećenom sistemu vrednosti i kako smo to kao građani dopustili da budemo toliko poniženi da dozvolimo sebi da ljudi sa takvim imenima, počevo od predsjednika Aleksandra Vučića pa do najbanalnijih šlafova te mašine na bilo koji način iznova upravljaju našim životima.
Gospodine Mustafiću, ima li u Bosni i Hercegovini ovoga o čemu govori gospodin Mladenović u Srbiji?
Naravno da imam. Imam još jedna vrlo zanimljiva skupina pored ovih profila o kojima je Kokan govorio. To su, da kažem, oni intelektualci, umjetnici, pa ako hoćete i političari koji ne forsiraju nacionalističku retoriku, ali ipak prave ustupke nacionalistima i popuštaju im misleći da će ih to stišati. Zapravo prave neke neprincipijelne kompromise koji se nekada očitavaju u bankovnom računu ili nekom naglašenom materijalnom dobiti za određeni umjetnički projekat. Međutim, oni zaboravljaju da taj iracionalni karakter nacionalizma u kojem takva vrsta ideoloških ustupaka i nagodbi po pravilu ga nikada ne stišavaju, nego ga zapravo još više ga čine vatrenim, jeli još više ga navode i da zahtjeva sve više od onih koji mu prave ustupke. Upravo mi se čini da se želi upotrijebiti, instrumentalizirati kulturu koja neće biti kritička, nego će biti nacionalromantička, slavodobitnička, koja se neće zanimati za kulturu drugih, a kao što znate, cijeli južnoslovenski kulturni prostor, a posebice Bosna i Hercegovina, to je jedna organska kultura u kojoj se stvari mnogo prožimaju i u kojoj nije moguće nikako političkim sredstvima pokidati.
Gospodine Mladenoviću, vi ste nedavno u dnevniku Nedelje, koji ste vodili za naš radio, Radio Slobodna Evropa, napisali da balkanski narodi uporno nastavljaju da žive svoje falsifikovane istorije i da se još uvek vode tihi ratovi sa komšijama. Znači li to da postjugoslovenske države još uvek žive u 90-im, samo im ne daju da ratuju?
Upravo tako. Ne postoji ni jedna država na prostoru bivše Jugoslavije, ali bukvalno ni jedna koja je imala hrabrosti i smelosti da plati svoj račun u toj balkanskoj krčmi. Neki su bili glupi pa su ostali do kraja, pa su platili i više nego što treba. Neki su otišli na vreme, pobegli na mala vrata pa platili skoro ništa, ali ne postoji niko ko je rekao šta sam ja popio i pojeo pa ću to i platiti. A to su narodi koji o sebi vole da misle mnogo lepše nego što objektivno jesu, da o svojim istorijama gledaju upravo one trenutke kad su njihove države bile najveće, a njihovi narodi najsnažniji i vojske najjače. Granice naših velikih Srbija, velikih Hrvatski, Bugarske, Makedonske, tvrtkove države i ostalih su gotovo podudarne. Samo je problem što ih treba podeliti između 10 nacionalizama. Niko se nije suštinski pozabavio denacifikacijom Hrvatske, denacifikacijom Srbije. Niko u Bosni nije otvorio tu realnu priču, ne samo od strašnog stradanja Sarajeva, Srebrenice, nego i zločina sa druge strane. Vi kad pomenete zločine Nasera Orića, jedno ćete dobiti odgovor da to nikada nije dokazano i tako dalje. Naši zločinci nisu zločinci, naše ubice nisu ubice i tim nemanjem volje da shvatimo šta smo to radili jedni drugim ili šta smo radili sebi, dolazimo do toga da vi danas i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu sedite u kafeu, a pored vas vrlo legitimno može da sedi masovni ubica iz ratova 90-ih, zločinac, neko ko je silovao, klao, i da za to ne da nema, nego neće imati nikakvih posljedica, ne postoji nikakva volja da ti ljudi snose zakonske posljedice ili bar da imaju neku opasnost da će im se nešto desiti do kraja života. U Srbiji se o našim ratnim zločinima intenzivno govorilo samo 10 dana i tih 10 dana su služile se u krčka javno mnjenje za isporučivanje Miloševića u Hag. Tada smo vidjeli prvi film o Srebrenici, tada smo saznali da postoji masovna grobnica Albanaca u Batajnici, tada su se pojavile hladnjače po raznim jezerima, pune muslimanskih, albanskih i ostalih leševa i narod je bio šokiran, te Milošević mirno i bez ikakvog građanskog rata i pobune otišao u Hag. Nakon toga smo završili sa svakom željom da se suočimo sa našom odgovornošću i evo 10-12 godina kasnije, 15 godina kasnije, mi živimo u zemlji u kojoj vas uče naopako istoriji, živimo u gradu u kome Socijalistička partija Srbije predlaže da Slobodo Milošević kao jedan od zveri 90. godina i sigurno najmonstruoznijih likova u istoriji ovih naših naroda dobije spomenik u Beogradu, dobije ulicu u Beogradu, Franjo Tuđmanović ima naravno i svoj aerodrom i tako dalje. Prosto to pokazuje koliko smo odmakli za ovih 20. više godina.
Gospodine Mustafiću, zašto je u regionu još uvijek toliko mržnje? Dovoljan je samo mali povod pa da mržnja bukne svom snagom.
Mislim da se ne treba čuditi toj popularnosti nacionalizma koji se prije svega obraća i on je namijenjen manje obrazovanim. Nacionalizam je puno lakše primiti, on je na nivou znanja neka vrsta ponižavanja znanja jer ne njeguje intelekt, kritiku i razumijevanje. Tako da mislim da se nažalost mnogo toga ne mijenja u dobrom smjeru. Mi možemo da primijetimo i o čemu je Kokan govorio, jednom svojevrsnom historijskom refrenu koji ima jedan model proizvođenja diskursa mržnje, izazivanja rata, koji moram da kažem često bude praćen određenim umjetničkim, književnim i drugim djelima koji su uglavnom padaju u zaborav, ali se često kultura instrumentalizira da bi se ta politička platforma učinila što čvršom i jačom. U svakom slučaju, mislim da taj strašni aspekt nacionalizma koji je istinski opasan za budućnost ovih krajeva je zaista ostavio traga u jednoj kolektivnom zaglupljivanju i mislim da je to zaglupljivanje jako teško liječiti i onda naravno to je podupreto vjersko-folklornom kulturom i u tome se jako uživa. Mora se na Balkanu odigrati neki društveni procesi, a to je svakako prekinuti proces prosvjetiteljstva, ako hoćete i neke nove revolucije koja će ovu tendenciju konzervativizma i tradicionalizma koji je zavladao na našim prostorima pokušati na neki način demontirati nekim liberalnim i progresivnim idejama koje treba da dođu iz umjetničke produkcije. I onda vam je jasno zašto je kultura državni neprijatelj broj jedan.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva pozorišna reditelja, Kokan Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva, govore o tome kako jačanje nacionalizma u postjugoslovenskim državama ugrožava kulturnu saradnju u regionu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mladenoviću, vi često govorite o ciklusima zla koji se smenjuju na prostoru Balkana. Nedavno ste rekli, nije pitanje da li nas čeka sljedeći ciklus zla, već kada. Mislite li da su ti ciklusi usud ovog prostora?
Pa ti ciklusi će nastaviti da budu usud ovog prostora. To sam govorio kad smo radili na Drini Ćuprija, koja je za nas bila predstava o cikličnom zlu, koja se preko 400 godina dešava na jednom istom mjestu gdje se smenjuju uloge dželata i žrtava, ali zlo kao konstanta ostaje. Da bi se ta linija zla, da bi se taj ciklus zla prekinuo, vi jednom za svagdje morate da podvučete crtu, da vidite šta je vaša odgovornost za zlo, šta je odgovornost nekih drugih i to se neće rešiti formiranjem kraljevine 18. godine ili se neće desiti gurenjem svih zločina drugog svjetskog rata pod tepih bratstva jedinstva kao 45. godine. Jednom crta mora se podvuče, jednom moramo se suočiti, kažem, sa našim objektivnim istorijama. Objektivna istorija je nešto od čega se ježe svi naši politički vladari, naše akademije nauka. Objektivna istorija bi praktično morala da pretumba na glavačke ono što smo učili godinama ili ono što smo namerili da učimo buduće generacije o tome ko smo mi u stvari. Od tog trenutka bi mogla da počne neka nova istorija Balkana koja bi podrazumevala svest o tome šta smo radili, koja bi uspjela da napravi poput Nemačke nakon 45. godine i te ozbiljne denacifikacije jednog veličanstvenog naroda koji je napravio najveće zlo u istoriji čovečanstva. Nakon toga bismo mogli da se nadamo da ćemo postati prosperitetno društvo i da ćemo biti nešto kao Nemačka 20 godina nakon Drugog svjetskog rata. 20 i nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je jedna srećna zemlja, zemlja koja je upravo osnovala BITEF, FEST, BEMUS, zemlja gdje postoji ozbiljna socijalna jednakost i tako dalje. 20 i nešto godina nakon jugoslovenskih ratova 90. godina mi dalje govorimo isključivo o tim ratovima, govorimo o mržnji, govorimo o toj istoriji unazad i to pokazuje koliko je krug naših promišljenja mali i da se novi ciklus zla bukvalno sprema.
Gospodine Mustafiću, bojite li se vi novog ciklusa zla?
Mi ne smijemo da zaboravimo kako zlo začas počne i onda se on strašnom brzinom širi i nekako poput požara sve uništava. Ta prošlost koja se kod nas ponavlja u određenom refremu je nešto što mi imamo u svom iskustvu. Kad mržnja jednom krene, njen pohod je često nezaustavljiv. Mi smo vidjeli kako to izgleda, na primjeru raspada Jugoslavije. Jasno je da ove politike vrlo lako manipulišu narodima, a znate da je mase vrlo lako obmanuti. Naravno da je Balkan jedan prostor koji skoro pa ne pamti generaciju koja nije postojala bez prolijevanja krvi, bez uništavanja progona, bez sukoba ideologija i religija. Mi opet svjedočimo kako političari od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa ponovo udaraju neke ratne doboše. Ponovo imamo slike naoružavanja nekih policijskih formacija, analiza stranih analitičara koji govore o novim mogućim sukobima na Balkanu. Zar je zaista prokletstvo da smo uvijek u nekom špilu karata koji bi trebali da zapale ove prostore? Mi, nažalost, smo taoci jedne neodgovorne, jedne bahate, jedne kabadahijske generacije političara koji su spremni da zapale sve da bi sačuvali sebe na vlasti, da bi sebe spasili iz zatvorskih procesa. I ako želim da budem optimista i vjerujem da će razum prevladati, mnogo takvih dokaza u realnosti oko sebe, nažalost, nema. Moja bojazan je da kratko pamćenje naroda u bivšoj Jugoslaviji je nešto što može da ponovo bude problem budućnosti nekih novih potonjih generacija, iako sam zaista vjerovao da nećemo svojoj djeci ostaviti u nasljeđe svijet ubojica, romantiziranih zločinaca, onih koji su veličali ratove, ali nažalost stvarnost me demantira iz dana u dan zato što još uvijek hodamo ulicama koje nose imena ratnih zločinaca iz Drugoga svjetskog rata, a ovim zločincima iz 90-ih presuđenim čestitamo na bilbordima rođendane.
I na kraju vratimo se regionalnoj saradnji i kulturi. Mogu li, gospodine Mladenoviću, stalne napetosti među postjugoslovenskim državama, jačanje nacionalizma, rehabilitovanje kvislinga i fašista, dovesti do potpunog prekidanja kulturnih veza i ponovnog zatvaranja, kakvo smo imali 90. godina, kada je bilo nezamislivo da neki beogradski glumac ili reditelj ode u Zagreb ili Sarajevo, ili da zagrebački i sarajevski glumci igraju u beogradskim predstavama?
Pa ja verujem da je tako nešto nemoguće. Jugoslovenska ideja se pokazala nevjerovatno vitalnom, čak i kad su svi pomislili o tim ratovima 90. godina, definitivno sahranjena. Isto je sa jugoslovenskom kulturom i ovim našim zajedničkim jezikom koji govorimo. Prosto ne znam šta bi trebalo se dogoditi da te organske, najprirodnije moguće veze na svetu prestaju da funkcionišu. Ali činjenica da će te vlasti o kojima govorimo činiti sve da minimaliziraju svaki pokušaj zajedništva, formiranje nečega što je bilo očigledno zajedničko pozorišno tržište, tržište jedne kulture, to je tržište ex-Jugoslavije.
Gospodine Mustafiću, evo da i vas upita, može li se desiti da jačanje nacionalizma i ksenofobije uništi ovo što je postignuto u kulturnim vezama u regionu?
Ratovi 90. su dobrim dijelom i vođeni za razaranje južnoslovenskog kulturnog modela. To jeste bio svojevrsni rat protiv kulture. Sjetite se definicije Bogdana Bogdanovića koji je rekao da je to zapravo osveta nad gradovima, da je to bio na neki način upliv varvara koji su rušili sve multikulturalne supstance, a to jesu bili naši gradovi, to jeste kulturno-historijsko nasljeđe. Ali ono gdje su se nacionalisti tada prevarili, oni su zaboravili na te vrlo čvrste duhovne relacije, spone koje su napravljene među ljudima i koje postoje ne samo na ovoj profesionalnoj razini, dakle umjetničkoj razini jednog dijaloga, razmjene energija, emocija, misli, ideja, one postoje i kroz kumstva, prijateljstva, tako da ja vjerujem da nikada neće moći argument vojničke čizme ili topovske haubice uništiti ljudsku potrebu za dijalogom, za saosjećanjem, za razumijevanjem drugoga i drugačijega. I u tom smislu je Jugoslavija, ovo što je rekao Kokan, bila jedna posebna zemlja, jedna, da kažem, anticipacija Europske unije, što je paradoksalno, koje sada svi težimo. Ona djela koja su ispisala najljepše stranice južnoslovenske umjetnosti nas obavezuju da nikada ne dozvolimo da politike nacionalizma, zla, mraka i mržnje triumfuju u našim sredinama. I u tom smislu vidim misiju umjetnosti i vidim funkciju kulture.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mladenoviću.
Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva pozorišna reditelja, Dino Mustafić iz Sarajeva i Kokan Mladenović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.